Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 15. jul, ovo su najvažniji naslovi dana. Danas stupa na snagu zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Primjena će kasniti jer opštine još nisu pripremile dokumentaciju za upis sklopljenih partnerstava. Rusija i Kina u Savjetu bezbjednosti traže da se visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini oduzmu ovlaštenja. Evropski sud pravde saopštio da kompanije pod određenim uslovima mogu da zabrane radnicama islamske vjeroispovijesti nošenje hidžaba. Sjedinjene Američke Države će krajem mjeseca početi evakuaciju Afganistanaca, čiji su životi ugroženi jer su radili za američku vladu. A u emisiji tražimo odgovor na pitanje zbog čega je 6 puta više dodijeljenih počasnih državljanstava Crne Gore u 2020. godini nego svih prethodnih godina pojedinačno. Marija Popović-Kalesić iz Centra za građanske slobode kaže da je najmanje počasnih državljanstava pripalo državljanima zemalja regiona.
Iz Ruske federacije, Egipta, Kine, Libana, Sirije i Pakistana. To su zemlje iz koje imamo najveći broj dodijeljenih počasnih državljanstava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
LGBTQ osobe u Crnoj Gori koje su čekale stupanje na snagu zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, od danas svoju ljubav mogu slobodno da ozvaniče pred matičarem, poručila je predsjednica Upravnog odbora LGBT foruma Progres Bojana Jokić. Jokić je kazala da će LGBT osobe od danas moći da uživaju sva prava koja im taj zakon garantuje. Ne postoji nikakvo odgađanje stupanja na snagu ovog zakona, jer to jednostavno nije moguće da na zakon o životnom partnerstvu lica istog pola stupa na snagu i kao takav u cijelosti ulazi u pravni sistem naše države, istakla je Jokić. Zakon koji omogućava istopolnim parovima da registruju svoju zajednicu usvojen je 1. jula 2020. godine glasovima 42 poslanika. Predstavnici drugih nevladinih organizacija koje se bore za prava LGBTQ osoba saopštile su da, iako 15. jula zakon stupa na snagu, počeće da se primjenjuje sa zakašnjenjem jer lokalne samouprave kasne sa pripremom dokumentacije za upis sklopljenih partnerstava. Uz to potrebno je usklađivanje 26 zakona sa osnovnim zakonom o životnom partnerstvu koje vlada još nije uputila parlamentu na usvajanje. Parovi za sada mogu samo da zakažu termin kod matičara. Ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine okupila se grupa građana kako bi iskazali podršku direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću, protiv kojeg se vodi istraga zbog sumnje da je zloupotrebio položaj, krivotvorio isprave i učestvovao u pranju novca. Mehmedagić je uhapšen 14. jula i saslušan u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Rusija i Kina su u Savjetu bezbjednosti UN-a predstavile nacrt rezolucije kojom bi se međunarodnom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini odmah oduzela ovlaštenja nadgledanja sprovođenja mirovnog sporazuma iz 1995. godine, kojim je okončan rat, a ova pozicija u potpunosti ukinula u roku 2 godine. U kratkom nacrtu rezolucije, u koji je Associated Press imao uvid, navodi se da ovlaštenje data visokom predstavniku, citat, više nisu potrebne s obzirom na napredak koji su postigle bosanske strane. Iz Evropskog suda pravde saopšteno je da kompanije pod određenim uslovima mogu da zabrane radnicama islamske vjeroispovijesti nošenje hidžaba. Sud se oglasio povodom slučaja dvije muslimanke u Njemačkoj koje su suspendovane s radnog mjesta nakon što su počele da nose marame koje pokrivaju glavu. Zabrana nošenja bilo kakve vidljive forme izraza političkih, filozofskih ili vjerskih uvjerenja na radnom mjestu može se opravdati potrebom da zaposleni djeluje prirodno pred klijentima ili da se spriječi društveni nesporazum, navodi se u saopštenju. Brazilski predsjednik Jair Bolsonaro možda će trebati hitnu operaciju nakon što je štucao 10 dana bez prestanka, saopštena iz kancelarije brazilskog predsjednika. Premješten je u bolnicu u Sao Paulo kako bi se podvrgao testovima. Bolsonaro je na Twitteru napisao da će se uskoro vratiti ako Bog da.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zašto je 2020. godine Crna Gora dodijelila 6 puta više počasnih državljanstava u odnosu na sve prethodne godine pojedinačno? I da li su ta počasna državljanstva dodijeljena u regularnoj proceduri? To pitanje se postavlja nakon što je nevladina organizacija Centar za građanske slobode utvrdila da je u 2020. godini dodijeljeno 132 državljanstva, dok je godišnji prosjek od obnove nezavisnosti Crne Gore bio oko 20 novih državljanstava. Priča Srđana Jankovića.
Od obnove nezavisnosti Crne Gore godišnje je u prosjeku država dodjeljivala između 20 i 40 počasnih državljanstava, međutim 2020. godine dodijeljeno je 131 počasno državljanstvo strancima, što je 6 puta više u odnosu na broj dodijeljenih državljanstava godinu ranije, odnosno 2019. godine kada su dodijeljena 22 počasna državljanstva. Na osnovu dokumentacije koju su dobili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, nevladina organizacija Centar za građanske slobode je utvrdila da ni u jednom rješenju o dodjeli počasnog državljanstva nema obrazloženja zbog čega je crnogorsko državljanstvo dato određenoj osobi, kaže asistentkinja na projektu Centra za građanske slobode Marija Popović-Kalezić.
Bez ikakvog obrazloženja, u okviru kojeg se ne vidi da su ta rješenja donijeta na osnovu predloga ovlaštenih predlagača, a vratit ću vas da su ovlašteni predlagači predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade Crne Gore, i uopšte da li su pribavljena mišljenja nadležnih organa uprave. Mi ni iz jednog rješenja, mogu slobodno reći, od ovih koje smo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova, nemamo odlučujuću činjenicu i nemamo pribavljeno odgovarajuće mišljenje na osnovu kojeg možemo da utvrdimo da je zaista rješenje donijeto pravno valjano. Znači, iz tog rješenja se ne vidi ni da li se radi o državnom, ni kulturnom, ni sportskom, ni drugom, bilo kojem drugom interesu Crne Gore, koje su postavljene ne samo u okviru zakona o crnogorskom državljanstvu, već u okviru podzakonskih akata.
Dodjela velikog broja državljanstava, preko 130 u 2020. godini za Centar za građanske slobode, je nerazjašnjen, s obzirom da su u avgustu održani parlamentarni izbori na kojima je došlo do promjene vlasti. Marija Popović-Kalezić kaže da su i prije i poslije izbora nesmanjeno dodjeljivana državljanstva.
Za ovu 2020. godinu, znači od 1. januara 2020. godine pa do 31. avgusta 2020. godine, dato je 83 počasna državljanstva. A od 31. avgusta pa do 31. decembra 2020. godine izdato je 48 rješenja o počasnim državljanstvima. Znači, ta tendencija rasta apsolutno nije opala nakon izbora. Isto tako moram da napomenem, ta rješenja apsolutno u pravnom smislu i formalno pravnom smislu izgledaju identična kao i ova prethodna rješenja o kojima smo pričali.
Crna Gora ima jedan od najrestriktivnijih zakona o dodjeli državljanstva. Zakon zabranjuje državljanima Crne Gore da imaju dvojno državljanstvo, a moguće je dodijeliti počasno državljanstvo strancu isključivo na osnovu preporuke najviših funkcionera državne vlasti. Upitana ko su stranci koji su dobili državljanstvo Crne Gore, odnosno da li pripadaju zemljama regiona ili su sa drugih svjetskih destinacija, Popović-Kalezić kaže da je najmanje građana zemalja regiona.
Mi smo iz zemalja regiona ukupno, da kažem, imali od 132 državljanstva nekih oko 7 počasnih državljanstava kada se radi o državljanima iz regiona. Ali je zato veoma bitno istaći da ogroman broj njih koji su dobili počasno državljanstvo u ovom vremenskom periodu su iz Ruske Federacije, Egipta, Kine, Libana, Sirije i Pakistana. To su zemlje iz kojeg imamo najveći broj dodijeljenih počasnih državljanstva.
Za sada nema informacija da li se radi o dodijeljenim takozvanim ekonomskim državljanstvima. Podsjetimo, prethodna vlada Crne Gore Duška Markovića je omogućila stranim državljanima 2019. godine da steknu crnogorsko državljanstvo po osnovu ulaganja u Crnu Goru. Da bi dobili crnogorsko ekonomsko državljanstvo, aplikanti su bili dužni da plate vladi 100.000 eura po zahtjevu i najmanje 450.000 eura u neki od projekata u Podgorici ili Primorju. Ukoliko su u pitanju razvojni projekti u nerazvijenom sjeveru Crne Gore, ulaganje za sticanje državljanstva je iznosilo 250.000 eura. Prema riječima Marije Popović-Kalezić iz Centra za građanske slobode, podataka o potencijalnim ulaganjima u cilju sticanja crnogorskog državljanstva nema.
Mi iz tih mišljenja apsolutno nismo došli do nekih konkretnih rješenja. Nemamo taksativno navedene razloge zbog kojih je neko zaista postigao uspjeh iz svih ovih oblasti, pogotovo kada se radi o ovim ekonomskim državljanstvima.
Ministarstvu unutrašnjih poslova smo također poslali pitanja koja se odnose na zakonitost dodjele počasnih državljanstava Crne Gore u 2020. godini, kao i pitanje da li će doći do revizije dodijeljenih državljanstava. Iz ove državne institucije odgovor očekujemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Sa izmjerenih 38,7 stepeni Celzijusa u Beogradu ovog juna premašen je toplotni rekord star više od 100 godina, a prognoza je da će ljetne temperature i dalje rasti zbog posljedica globalnog zagrijavanja, izjavio je Goran Pejanović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za Radio Slobodna Evropa. Po podacima te institucije, do sada je najtopliji dan u 6. mjesecu u glavnom gradu Srbije bio 18. jun 1918. sa 38 stepeni, a za bezmalo 1 stepen bilo je toplije 24. juna ove godine. O tome Zoran Glavonjić.
Tokom petodnevnog toplog talasa krajem juna 2021. u kom je najviše zabeleženo u Smederevskoj Palanci 40,7 stepeni, oboreni su dosadašnji dnevni apsolutni maksimumi na 14 mernih stanica u mestima i gradovima širom zemlje, među kojima su i Novi Sad i Sombor.
To vam je jasan signal kako i na ovim prostorima se osjeća proces globalnog zagrevanja.
Kaže Goran Pejanović iz RHMZ-a. Mada su početkom ovog leta oboreni neki dnevni junski rekordi, ono ipak nije najtoplije u posljednje vreme. Godine 2019. i 2018. u celini su po visokim temperaturama rekordne od početka merenja u Srbiji. 13 od 15 najtoplijih godina registrovano je nakon 2000. dok je od tada u Beogradu zabeleženo čak 14 prosečno najtoplijih 365 dana. Najduži toplotni talas u nizu od 10 dana registrovan je od 16. do 24. jula 2007. kada je u Smederevskoj Palanci zabeležen temperaturni rekord od 44,9 stepeni Celzijusa i od 44,6 stepeni u Beogradu. Goran Pejanović navodi da su u pitanju ekstremne temperature koje su posljedica klimatskih promjena.
Poredeći se sa predindustrijskim periodom, danas vidimo da se globalna srednja temperatura vazduha povećava za preko 1 stepen, a površine mora za preko pola stepena.
Osnovne karakteristike klimatskih promjena u Srbiji, koje je u posljednjih 30 godina zabeležio RHMZ, su povećan broj tropskih dana i noći, češći i duži toplotni talasi, manje dana sa jakim mrazom, snegom i ledom, kao i ređe padavine koje su sve intenzivnije kada se dogode. Merenja temperature vazduha u Beogradu, koja se sprovode od 1887. godine, kao i moderna republička meteorološka mreža uspostavljena 1947. sa evidencijom podataka od 1951. pokazala su da su ovdašnje klimatske promjene u skladu sa onima u svetu koje su, kako objašnjavaju u RHMZ, najpre uzrokovane naglim porastom stanovništva zemlje, koje od ulaska u industrijski period intenzivno proizvodi i troši fosilna goriva, na prvom mestu ugalj, naftu i gaz,
koje proizvode višak ugljen dioksida i ostali gasovi sa efektom staklene bašte. Ovi gasovi izazivaju da se planeta, da se vazduh, da se okean, da se greju.
Podseća Pejanović. Kada je u pitanju drugačija klima u odnosu na decenije pre 90-ih, iz RHMZ-a ukazuju i na povećano prisustvo vodene pare u atmosferi i navode da je, na primjer, vlažnost vazduha u Beogradu danas 15% veća nego u to vreme. Najbolji primjer tropske klime u Srbiji na Zapadnom Balkanu, kombinacije visokih temperatura i velike vlažnosti, bila su leta 2018., 19. i 20. kada je bilo oko 30 stepeni sa puno oblačnosti i jakim kišama. Ovo leto u Srbiji, objašnjava Pejanović, ima karakteristike sušnih godina kojih je u posljednje dve decenije bilo 6. 2000. 2003. 2007. najsušnija i najtoplija 2012. u kojoj je šteta u poljoprivredi bila veća od 2 milijarde dolara, 2015. i 2017.
Na svakih 3-4 godine u ovom milenijumu očekujemo takve godine, a recimo u periodu 60-90 mogli smo da sušnu godinu očekujemo na 5-6 godina,
navodi Pejanović. On podsjeća da su prognoze da će letnje temperature u svetu do 2050. godine porasti za još 1,2 stepena i na obavezu država potpisnica Parijskog klimatskog sporazuma iz 2015. da do kraja polovine veka značajno smanje emisiju gasova sa efektom staklene bašte. U međuvremenu meteorolozi upozoravaju da staklena bašta greje zemljine polove i ubrzano otapa sneg i led iznad Severnog mora, te da je zbog toga danas za 20-30% smanjena površina pod glečerima. Dolaze sve toplija leta, kaže Goran Pejanović, jer zemlja se ubrzano zagreva.
Smanjuje se belina planete u celosti, a time i mogućnost da se reflektuje sunčevo zračenje. I eto, ne čude nas ni što imamo požare na severnim geografskim širinama i baranje temperaturnih rekorda i u Sibiru i u Kanadi.
Po prognozi RHMZ-a, aktuelni toplotni talas u Srbiji završava se 15. jula, od kada će narednih desetak dana biti znatno niže temperature. Sljedećih ekstremno toplih 5 dana u nizu, RHMZ predviđa u prvoj dekadi avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Saboru Hrvatske poslanici su podnijeli amandmane na vladin prijedlog zakona o civilnim žrtvama rata. Iz Zagreba o tome Enis Zebić.
Neke nedoumice ostaju, ali ovaj zakon je civilizacijski iskorak jer žrtve predugo čekaju. Ocijenio je izjavi za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić pred konačno izglasavanje zakona o pravima civilnih žrtava iz rata u Hrvatskoj. Postojeći zakon donesen 92. mijenjan je čak 12 puta. Zbog male količine izdvojenih sredstava nudio je neadekvatna rješenja. Velik problem bio je neriješen status djece civilnih stradalnika rata, kao i roditelja djece koja su stradala ili bila ranjena, podsjećaju dokumenti, koja se pitanjem civilnih žrtava rata bavi već 15. godina.
Zakon konačno donosi prava civilnim žrtvama, na prvom mjestu obiteljima nestalih i ubijenih, a i svim stradalima u logorima, kako u Republici Hrvatskoj, tako Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, i donosi i mogućnost ostvarivanja prava i dobivanja statusa civilne žrtve i ranjenima.
Sve će biti mnogo jasnije kada se donesu potrebni pravilnici za provođenje zakona, a jedan problem nije riješen ovim zakonom.
A to je da je temeljem zakona iz 2004. dosta članova obitelji i porodica ubijenih tužilo Republiku Hrvatsku jer kaznenim putem nisu mogli doći do pravde i tražili su obeštećenje i završili plaćajući visoke parnične troškove. Bilo bi važno nadoknaditi ta sredstva i vratiti im te parnične troškove, no ovaj zakon to ne omogućava.
Postojeći kao i budući zakon podjednako tretiraju civilne žrtve neovisno o nacionalnosti, ali zbog sporog i neefikasnog pravosuđa koje spominje i Vesna Teršelić, mnoge žrtve srpske nacionalnosti nisu mogle dobiti status i pomoć temeljem postojećih zakonskih rješenja. Srpsko narodno vijeće i dokumenta vode kampanju da se ovaj prijedlog zakona usvoji, na što desnica odgovara napadima kako se radi o zakonu pisanom za srpske zastupnike Milorada Pupovca i Draganu Jeckov i da je glasanje za zakon izdaja nacionalnih interesa. Zastupnik desnog domovinskog pokreta, ratni veteran zatočen nakon pada Vukovara u logorima u Srbiji, Stipo Mlinarić, u raspravi o amandmanima 14. srpnja.
Neću nikad s mržnjom ići prema srpskom narodu, neću mržnjom ići prema onome čuvaru logora koji me tuko, ne mrzim ni onoga kom je brata ranjenog ubio na Ovčar. Ne mrzim ga. Ovaj zakon je napravljen za one koji su bili na okupiranom području takozvane SAO Krajine. Prema tome, biti ću protiv ovoga zakona.
Spominjanje ista je zasmetala je saborsku zastupnicu oporbenih socijaldemokrata Vesnu Nađ, koja je podsjetila da je socijaldemokratska vlada pred 7 godina pripremala ovakav zakon, ali nije donesen zbog pritiska prosvjednika, šatoraša, pred Ministarstvom branitelja, među kojima je inače bio i aktualni predlagač zakona, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
Kolega je nazvao sve oni koji će izglasati ovaj zakon izdajnicima, mi ćemo glasati za ovaj zakon zato što je zapravo to zakon koji smo mi već napravili, ali zbog šatora nije mogao ići dalje.
O zakonu će se glasati u četvrtak 15. srpnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Idemo u Bosnu i Hercegovinu. Na plakatima za humanitarni muzički festival Čečenija Fest 22. jula, koji organizuje omladinska organizacija Jezerine iz Bileće, nalazi se lik čečenskog predsjednika Ramzana Kadirova. Korišćenje lika čečenskog čvrstorukaša u vojnoj uniformi, kako javlja Gojko Veselinović, podijelilo je javnost.
Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Ruske federacije, koji ovom državom vlada gvozdenom pesnicom, glavna je ličnost u promotivnom materijalu za muzički festival Čečenija Fest u Bileći. Njegova slika u vojnoj uniformi nalazi se na plakatima i promotivnim materijalima ovog festivala, ali i na kaverima na društvenim mrežama. Kako navode organizatori, festival koji se održava 22. jula u mjestu Jezerine je humanitarnog karaktera, gdje svi uključeni rade volonterski, a zarada se usmjerava u društvene aktivnosti. Ove godine dio novca će izdvojiti za akciju koju se skuplja novac za liječenje jednog njihovog sugrađanina. Ipak za organizatore festivala nema ništa sporno što ovaj festival promovišu sa likom Kadirova. Iako ovog čečenskog diktatora brojne međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava, ali brojne svjetske vlade smatraju odgovornim za zlostavljanja, mučenja i vansudska ubistva političkih protivnika i nevladinih aktivista u Čečeniji. Vladimir Milidragović, predsjednik omladinske organizacije Jezerine, tvrdi da je naziv Čečenija Fest nastao kao šala, jer su članovi ove organizacije tada nestašni mladići koji dolaze iz mjesta Jezerine za vrijeme sukoba u Čečeniji, stanovnici Bileće kolokvijalno nazivali Čečenima. Iz istog razloga je, kaže, odabrani lik Ramzana Kadirova, jer je on vizualno zanimljiva ličnost. On smatra da u korištenju njegovog lika u vojnoj uniformi na promotivnim materijalima nema ništa sporno ili politički usmjereno.
Došlo je tako što se spontano sastala grupa mladih momaka i tako nazvala, tako da se zove. Bez namjere da nikoga uvrijedi ili nešto.
Čečenija Fest podržava i opština Bileća sa grantom od 500 maraka. Načelnik opštine Veselin Vujović kaže da se radi o mladinskoj organizaciji koja radi dosta humanitarnog rada, a za članove kaže da su dobri Srbi i patriote. Kaže da nije znao da u promociji festivala koriste lik čečenskog diktatora.
A sigurno oni morat će fumeniti, to bez danje. Taj lik, kako je to neće biti na tim plakatama, to je sigurno, što se mene tiče.
Osim lokalnih sponzora, ovaj festival podržava i Nikšićka pivara, odnosno matična kompanija Molson Coors. Na upit RSE da li znaju da je zaštitno lice festivala čečenski diktator, nismo dobili odgovor, kao ni na pitanje sa koliko novca podržavaju festival. Za nevladine organizacije humanitarno djelovanje i Kadirov nisu spojivi bez obzira na namjere. Anica Ramić iz nevladine organizacije Stop Mobbingu iz Trebinja, koja se bavi zaštitom radničkih i ljudskih prava, kaže da je krajnje neprimjereno slati političke poruke u bilo kojoj vrsti aktivističkog rada.
Oni kao nevladne organizacije ne bi smjele to da rade.
Nebojša Rogan iz Kulturnog centra Bileća kaže da je omladinska organizacija Jezerine vrlo pozitivna i da ima dosta humanitarnog rada iza sebe. Ipak smatra da to što koristi lik Kadirova na promotivnim materijalima nije primjereno, što im je, kako kaže, i sam sugerisao.
Stvarno taj publicitet i taj fazon, i onako imaju neke plakate vazda Kalašnikovi i ovaj Kadirov. Ne znam kako bi to objasnio.
Ljubomira Filipovića, aktivistu i analitičara iz Crne Gore, zatekao je plakat za Čečenija Fest u Bileći tokom povratka iz BiH, gdje je boravio u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Kaže da je ostao zatečen nazivom festivala, a da je googlajući o tome ostao zaprepašten samim promotivnim plakatom.
Takvi lideri ne u šali ne mogu biti primjer nekog, da kažem, dobrobojstva karaktera liderstva.
Nazvati festival Čečenijom samo po sebi nije ništa loše, jer se radi o napaćenoj zemlji na sjeveru Kavkaza, koja je nažalost zarobljena u kandžama diktatora koji sprovodi teror nad sopstvenim narodom, poručuje Filipović, te ističe da zbog toga treba mlade ljude pozvati da se identifikuju sa nekim svijetlim primjerima iz čečenske historije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države će krajem mjeseca početi evakuaciju iz Afganistana podnosilaca zahtjeva za imigracionu vizu čiji su životi ugroženi jer su radili za američku vladu kao prevodioci i druge poslove, saopštila je Bijela kuća. U međuvremenu bivši američki predsjednik George Bush, koji je naložio intervenciju u Afganistanu 2001. godine, kazao je da je odluka o povlačenju veoma loša i nanijeće, kako je kazao, neopisivu štetu ženama u toj zemlji. Svijeti Dragan Štavljanin.
Evakuacija nazvana operacija Savezničko utočište trebalo bi da počne tokom posljednje sedmice u julu, rekla je portparolka Bele kuće Jem Psaki. U međuvremenu rasplamsavaju se borbe u Afganistanu kojima talibani potiskuju vladine snage koje podržavaju SAD, kontrolišući sve veću teritoriju i zauzimajući granične prelaze. Preduzimamo ove korake zato što su to hrabre osobe, rekla je Psaki. Želimo da osiguramo da se prizna i ispoštuje uloga koju su imale posljednjih godina, dodala je. Predsjednik Joe Biden odredio je 31. avgust kao datum za formalno okončanje američke vojne misije u Afganistanu. Američki general koji je vodio misiju, Austin Miller, predao je komandu na ceremoniju u ponedjeljak, čime je simbolički završen najduži ratni angažman SAD-a, koji je započet krajem 2001. godine nakon napada islamskih militanata 11. septembra na New York i Washington. Psaki je rekla da ne može da objelodani broj Afganistanaca koji će biti na prvim letovima za evakuaciju iz operativnih i bezbednosnih razloga. Američki zvaničnik rekao je pod uslovom anonimnosti da će početna evakuacija obuhvatiti oko 2.500 ljudi i da će oni vjerovatno biti smješteni u američkim vojnim objektima dok se obrađuju zahtjevi za vizu. Specijalni program za imigrantske vize dostupan je ljudima koji su tokom rata u Afganistanu sarađivali sa vladom SAD-a ili međunarodnim snagama. Sličan program bio je dostupan i Iračanima koji su sarađivali sa američkom vladom nakon američke invazije 2003. godine, ali nijedna prijava nije prihvaćena nakon septembra 2014. godine. Bidenova administracija je pod pritiskom kongresmena iz obe stranke i grupa za zaštitu ljudskih prava da počne evakuaciju hiljada podnosilaca zahtjeva za imigracijonu vizu i njihovih porodica kojima preti odmazda jer su radili za američku vladu. Ta zabrinutost je povećana jer talibani ubrzano napreduju šireći teritoriju pod svojom kontrolom dok su mirovni pregovori u ćorsokaku. Psaki je kazala da je cilj da se pojedinci koji ispunjavaju uslove mogu preseliti iz zemlje pre povlačenja američkih trupa krajem avgusta. James Mirvaldis, predsjedavajući grupe pod nazivom da niko ne bude ostavljen, koja je vršila pritisak na evakuaciju Afganistanaca koji su sarađivali sa SAD-om, nazvao je početak ove operacije veoma pozitivnim razvojem događaja.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kako se potrošačka potražnja u Sjedinjenim Američkim Državama povećava brže nego što lanci snabdevanja to mogu da sustignu, rast cena neočekivano se ubrzao u junu ove godine, dovodeći u sumnju tvrdnje federalnih rezervi i Bele kuće da će visoka inflacija tokom oporavka od pandemije koronavirusa biti privremena, pišu svjetski mediji. Indeks potrošačkih cena CPI u SAD porastao je prošlog mjeseca najbržim tempom od avgusta 2008. odnosno 5,4% više u odnosu na prethodnu godinu i znatno iznad rasta zabeleženog u maju od 5% i rasta od 4,9% koji su ekonomisti prognozirali, piše Financial Times. Na mjesečnom nivou podaci koje je objavilo Američko ministarstvo rada pokazali su rast cena od 0,9%, što je najveći mjesečni skok od juna 2008. Investitori, ekonomisti i kreatori politike proučavaju podatke o inflaciji usred, kako navodi Financial Times, žestoke debate o riziku rasta potrošačkih cena podstaknutih ultra prilagodljivom fiskalnom i monetarnom politikom. Zvaničnici federalnih rezervi u junu su predvidjeli da će osnovna inflacija porasti za 3% ove godine, pre nego što se vrati na 2,1 u 2022. Međutim, ističe londonski list, iznenađujuće visoko očitavanje inflacije za jun moglo bi da izvrši pritisak na Američku centralnu banku da razmotri usporavanje monetarnog stimulansa brže nego što se ranije mislilo. Inflacija u SAD nastavila je da se ubrzava u junu najbržim tempom u posljednjih 13 godina, a potražnja potrošača dovela je do povećanja cena automobila, avionskih karata i drugih artikala, ukazuje Wall Street Journal. Rastuće cene odražavaju snažnu potražnju potrošača podstaknutu rasprostranjenom vakcinacijom, okončanjem mnogih poslovnih ograničenja, milionima dolara savezne pomoći za pandemiju i velikim uštedama u domaćinstvima. Da li je rast inflacije privremen, ključno je pitanje za američku ekonomiju i financijska tržišta, ali i politiku federalnih rezervi usmjerenu na pomoć ekonomiji kroz pandemiju, ocenjuje list. Većina zvaničnika u projekcijama objavljenim prošlog mjeseca veruje da će inflacija opasti u naredne dve godine. Ipak njeno veliko povećanje moglo bi da primora federalne rezerve da pooštre svoju politiku ranije nego što je planirano ili da kasnije reaguju agresivnije kako bi ostvarile svoj cilj prosečne inflacije od 2%, ukazuje list. Iako republikanci i pojedini istaknuti ekonomisti tvrde da je rast cena hitna briga i da vladine podrške tržištima preterano crpe ekonomiju, malo je vjerovatno da će objavljivanje podataka Ministarstva rada dovesti do promjene politike administracije predsjednika Josepha Bidena, ocenjuje Washington Post. Jedan od razloga je, kako zaključuje taj list, što su se cene u 2021. poredile u odnosu na one iz 2020. kada je zbog pandemije ekonomija propala, a cene pale.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog četvrtka 15. jula. U proteklih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.